comoara din inimă. Comoara din inimă de astăzi ne aduce în atenție o întrebare arzătoare, probabil pentru mulți. Dacă Dumnezeu dorește mântuirea tuturor oamenilor, de ce nu sunt mântuiți toți? Nu vrea oare Dumnezeu cu adevărat mântuirea lor sau nu poate să-i mântuiască? În căutarea răspunsurilor la aceste întrebări, prin prima epistolă a Apostolului Pavel către Timotei, capitolul 2, ne conduce pastorul Gheorghe Cosman.
În psalmul 103, psalmistul face afirmația că el îți iartă toate fără de legile tale, ca apoi să ne spună, versetul 10, nu ne face după păcatele noastre, nu ne pedepsește după fără de legile noastre, cei că sunt de sus cerurile față de pământ, atât este de mare bunătatea lui pentru cei ce se tem de el. Cât este de departe răsăritul de apus, atât de mult depărtează el fără de legile noastre de la noi. Cum se îndură un tată de copiii lui, așa se îndură Domnul de cei ce se tem de el. Căci el știe din ce suntem făcuți și aduce aminte că suntem țărână. Psalmistul vorbește despre bunătatea lui Dumnezeu, despre îndurarea lui, despre capacitatea lui de a ierta fără de legile. Când ne uităm în textul pe care l-am citit, sunt trei afirmații care îi cuprind pe toți oamenii. Prima este o cerere pentru cei credincioși. Pavel spune să ne rugăm pentru toți oamenii. Dar ne spune să ne rugăm pentru toți oamenii nu pentru că să facem un exercițiu de rugăciune, ci pentru că Tatăl voiește ca toți oamenii să fie mântuiți. Și în al treilea rând ne spune că Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a murit pentru toți. Întrebarea care se naște din aceste afirmații, dacă Dumnezeu voiește ca toți oamenii să fie mântuiți, de ce nu sunt mântuiți toți? Voiește, dar nu poate? De fapt, este doar un fel de exprimare când spune că voiește ca toți oamenii să fie mântuiți și în realitate Dumnezeu nu a avut intenția să-i mântuie pe toți? Textul nostru afirmă foarte clar că Dumnezeu voiește ca toți oamenii să fie mântuiți. Cu toate acestea, Iisus spune răspicat, strâmtă este poarta, îngustă este calea care duce la viață și puțini sunt cei ce o află. Afirmația pe care vreau să o fac, referitor la mântuire, este că Dumnezeu, Tatăl, a făcut tot ce trebuie făcut pentru ca toți oamenii să fie mântuiți, dar vor fi mântuiți doar cei puțini care caută cu sinceritate mântuirea. Pentru a răspunde la întrebările pe care le punem și ne le ridică textul, trebuie să ne răspundem la o altă întrebare. Ce înțelegem când spunem că Dumnezeu este atotputernic? Dacă este atotputernic, poate face orice? Dar dacă nu poate face orice, El mai este atotputernic? De exemplu, Dumnezeu nu poate să mintă. Dumnezeu nu poate fi ispitit ca să facă rău. Acestea sunt cuvinte pe care le găsim în Scriptură. Dar dacă nu poate să facă acestea, El nu mai este atotputernic? Sau alte întrebări care sunt probleme de logică, dacă Dumnezeu poate să facă un băț cu un singur capăt sau să facă o piatră așa de grea să nu poată nici El ridica? Spunem, Dumnezeu nu poate să facă un băț cu un singur capăt pentru că este ceva ilogic și Dumnezeu nu face lucruri ilogice. Pe de altă parte, Dumnezeu este limitat de legile sale, de caracterul său, cel care este fără limite. Ce vreau să sugerez este că atunci când spunem că Dumnezeu este atotputernic, e foarte important să ne gândim apoi la cum este El din punct de vedere moral, la iubirea Lui, dar să ne uităm de asemenea la dreptatea Lui. Pentru că nu avem dreptul să ne uităm și să numim atotputernic prin ceea ce înțelegem noi atotputernic și să ne imaginăm. Atotputernic este cineva care face orice și nu ține cont de nimic. Trebuie să știm că Dumnezeu este definit prin două feluri de atribute, dar nu vreau să intrăm în probleme de felul acesta, ci mai degrabă să privim spre un lucru, cum este Dumnezeu în esența Lui, Sfânt. Aceasta definește atât atribute ca atotștiința Lui, atotputernicia Lui, omniprezența Lui, cât și cele care țin de cum este El. El este plin de dreptate, de îngăduință, de milă, de bunătate. Și când spunem că Dumnezeu dorește ca toți oamenii să fie mântuiți, spunem că El voiește ca toți oamenii să fie mântuiți, dar îi poate mântui doar în cadrul dreptății sale. În dragostea Lui îi primește pe toți. În dreptatea Lui îi primește numai pe aceia care nu compromit caracterul lui Dumnezeu. Nu mă înțelegeți greșit. O să privim pe parcurs ce înseamnă aceasta. Dar când mă uit la Dumnezeu, care este atotputernic, atotștiutor, dar este în același timp plin de dragoste și este drept, mă uit la ce anume îl limitează pe Dumnezeu în mântuirea tuturor oamenilor. Pentru că El voiește și, repet, a făcut tot ce ține de El ca să-i mântuiască pe toți. A făcut tot ce ține de El ca toți oamenii de pe pământul acesta să fie mântuiți. Nemântuirea oamenilor nu ține de Dumnezeu. Dar sunt anumite lucruri peste care Dumnezeu nu trece în mântuirea oamenilor. Nu va mântui pe cineva care strigă în gura mare, nu mă interesează mântuirea lui. Nu va mântui pe cineva care zice, nu mă interesează termenii mântuirii fixați de El. El e bun și îndurător și trebuie să ne ia pe toți în cer. Pentru că doar nu să-și chinuie făptura mâinilor sale în iad. Astea sunt probleme pe care le punem noi în discuție, dar haideți să vedem cum stau din perspectiva lui Dumnezeu. Spuneam că Dumnezeu este limitat de legile sale, de legea sa. Dacă ne uităm la problema omului, de unde trebuie să ne scoată Dumnezeu la loc larg? Care este problema noastră care ne ține rob și ne ține împovărați și în închisoare? Care este această problemă pe care o numim cu un singur cuvânt? Este păcatul. Dar când ne uităm la legea lui Dumnezeu cu privire la păcat, în Romani, capitolul 6, cu 23, în prima parte a versetului ne spune că plata păcatului este moartea, adică despărțirea de Dumnezeu. Când Dumnezeu rostește aceste cuvinte, aceste cuvinte sunt parte a legii Lui. Deci legea lui Dumnezeu spune că plata păcatului este moartea. Sau altfel spus, păcatul odată făptuit aduce moartea. Ce înseamnă moartea? Pentru că vedem că Adam și Eva n-au murit fizic în clipa în care au păcătuit. Ce înseamnă moartea? Înseamnă despărțirea de Dumnezeu. Acea separare a omului de Dumnezeu. Acea punere a omului într-o altă realitate decât cea a prezenței lui Dumnezeu. Păcatul ne separă de Dumnezeu și îi dă drept diavolului asupra noastră și devenim robi ai păcatului, robi ai diavolului. Dar vă rog să observați că devenim și am devenit prin cădere robii diavolului din pricina legii lui Dumnezeu. Dumnezeu a rostit și a spus, plata păcatului este moartea. Dumnezeu a spus omului, în clipa în care vei încălca porunca mea, vei încălca legea mea, ai vei comite păcatul, în clipa aceea vei muri. Deci intrarea sub domnia, sub stăpânirea celui rău este din pricina legii lui Dumnezeu. Problema este că nu-i niciun om sub soare care să nu fi păcătuit și care să facă binele fără să păcătuiască. Înseamnă că legea lui Dumnezeu ne condamnă pe toți. Toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Toți suntem separați de Dumnezeu din pricina păcatului. Și dilema aceasta a dorinței lui Dumnezeu de a ne mântui, dar a obstacolului pe care îl întâmpină Dumnezeu în legea Lui, prin care a decretat că plata păcatului este moartea. Această dilemă o exprimă Apostolul Pavel în Romani, în capitolul 3, de unde am mai citat. Pe El, adică pe Hristos, Dumnezeu l-a rânduit mai dinainte să fie prin credința în sângele Lui o jertfă de ispășire, ca să-și arate dreptatea Lui, că-și trecuse cu vederea păcatele dinainte, în vremea îndelungei răbdării a Lui Dumnezeu, pentru ca în vremea de acum să-și arate dreptatea Lui în așa fel încât să fie drept și totuși să socotească drept pe cel ce crede în Iisus. Deci problema este că Dumnezeu mântuiește, dar în mântuirea Lui care o oferă, El trebuie să rămână drept față de propria sa lege în momentul în care îl consideră drept pe păcătos. Dacă plata păcatului este moartea și eu am păcătuit, înseamnă că despărțirea de Dumnezeu mi este asigurată. Dar Dumnezeu voiește ca toți oamenii să fie mântuiți și să scape din această închisoare a legii Lui. Și atunci trebuie să facă ceva încât să rămână drept, să nu-și încalce legea și totuși să mă considere drept, deși nu sunt drept, deși am păcătuit. Și pentru aceasta El folosește jertfa Domnului Iisus. Dar observați, aceasta este în gândirea Tatălui. Tatăl l-a gândit mai înainte de veșnicii pe Hristos, ca credința în numele Lui să însemne ieșire de sub puterea păcatului și de sub condamnarea păcatului. Deci Tatăl face ceva ca să mă scoată neprihănit, dar El să nu poată fi acuzat, cum că El n-ar mai fi drept. Este o singură modalitate să fac acest lucru. Să primească pedeapsa pentru păcatele mele în El însuși. Nu este nicio altă modalitate de a rămâne drept. Când pedeapsa a luat-o asupra sa însuși, El rămâne drept când mă iartă. Pentru că păcatul respectiv a fost sancționat cu moartea, cu despărțire de Dumnezeu. Cum Dumnezeu s-a despărțit de sine? Da. În momentul în care Hristos s-a încărcat cu păcatele noastre, păcatele noastre L-au despărțit de Tatăl și L-a strigat: Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, de ce m-ai părăsit? El a gustat despărțirea de Tatăl în locul nostru. Și a gustat-o pentru toți oamenii. Dacă Iisus Hristos nu este Dumnezeu, atunci Dumnezeu rămâne nedrept în momentul în care ne mântuie. Pentru că a pedepsit pe un altul în locul nostru, ceea ce contravine legii Lui, dar în momentul în care Hristos este Dumnezeu, a luat pedeapsa în sine. Atunci nu mai poate fi condamnat, pentru că n-a pedepsit pe altul, ci a luat pedeapsa în sine. De aceea, pentru ca mântuirea să fie realizată, este absolut necesar ca Iisus Hristos să fie Dumnezeu. Dacă e altceva, atunci Dumnezeu nu mai este Cel prezentat de Scriptură. Totul este dat peste cap. Avem de a face cu un om căzut sub puterea păcatului, care nu se poate elibera, care asupra căreia s-a rostit sentința. Avem un Dumnezeu suveran, atotputernic, dar care s-a limitat pe sine prin dreptatea sa, animat de dorința ca toți oamenii să fie mântuiți. El nu poate să fie nedrept, El trebuie să rămână drept. De aceea nu poate trece peste decretul său prin care a afirmat că plata păcatului este moartea. Nu poate să zică simplu: îi iert pe toți pentru că nu o să-mi chinui făptura mâinilor mele în focul cel veșnic. Și iarăși observație, focul cel veșnic a fost făcut de Dumnezeu pentru diavolul și îngerii lui. N-a fost făcut pentru oameni. Din nefericire, cei mai mulți oameni ajung și ei acolo. El a făcut în așa fel încât să-și arate dreptatea și totuși să mă considere drept pe mine, cel păcătos, și să rămână drept după ce a făcut acest lucru. Acesta este marele lucru pe care l-a realizat Dumnezeu. Deși căderea m-a aruncat sub stăpânirea lui Satan, trebuie să fiu izbăvit de consecințele legii lui Dumnezeu. În Evrei 10:31 ni se spune: grozav lucru este să caz în mâinile Dumnezeului celui viu. Dar noi vrem să ajungem în mâna Lui. Cum e grozav lucru să cădem în mâinile Lui? Noi vrem să ajungem în mâna dreptății și a dragostei și a îndurării Lui. Nu vrem să ajungem în mâna Lui de judecător și a pedepsei Lui. A cădea în mâinile Lui Dumnezeu, în sensul din Evrei 10:31, înseamnă ajunge în pedeapsă. Din pricina legii Lui Dumnezeu. Legea Lui Dumnezeu este împotriva noastră atâta timp cât nu suntem la adăpostul pregătit de Dumnezeu al jertfei Lui Hristos. Se conturează tot mai limpede și mai clar de ce Dumnezeu nu-i mântuie pe toți, deși voiește. În Romani 8:31 ni se spune: dacă Dumnezeu este pentru noi, cine va fi împotriva noastră? Ce lucru măreț, ce lucru extraordinar, cel sfânt, cel atotputernic, este atât de plin de dragoste încât se face afirmația: dacă El este pentru noi, cine va fi împotriva noastră? Dar oare este și reciproca adevărată? Și anume, dacă Dumnezeu este împotriva noastră, cine va fi pentru noi? Și pe pământul acesta sunt doar două categorii de oameni, unii despre care se poate spune: dacă Dumnezeu este pentru noi, cine va fi împotriva noastră? Răspunsul este: nimeni. Din mâna Lui nimeni nu ne smulge, pentru că ne ține în siguranță. Pe de altă parte, o altă categorie de oameni: dacă Dumnezeu este împotriva noastră, cine va fi pentru noi? Grozav lucru este să caz în mâinile Dumnezeului celui viu. Pe de o parte, deci, Dumnezeu se limitează, este limitat de legea sa. El nu își încalcă legea. În condițiile acelea îi mântuiește pe oameni în care el rămâne drept. Și ca să rămână drept, este o soluție ca să rămână drept. Deci trebuie să abordăm și acceptăm soluția lui Dumnezeu pentru ca să fim mântuiți. Dumnezeu, în dorința Lui de a mântui pe toți oamenii, este limitat de necredința oamenilor. Fără credință este cu neputință să fim plăcuți Lui. Iar în Romani, în versetele următoare din capitolul 3, spune: pentru că noi credem că omul este socotit neprihănit sau drept prin credință, fără faptele legii. Sau poate Dumnezeu este numai Dumnezeul iudeilor, nu este El și al neamurilor? Da, este și al neamurilor, deoarece Dumnezeu este unul singur și El va socoti drept prin credință pe cei tăiați împrejur și tot prin credință și pe cei netăiați împrejur. Ceea ce limitează aria, numărul celor mântuiți, este necredința. Deci Dumnezeu nu îi mântuie pe necredincioși. Vreau să fac aici iarăși o observație cu privire la ce fel de oameni suntem noi. În fiecare etapă a existenței noastre am avut nevoie și avem nevoie de credință. Gândiți-vă în grădina Edenului. Omul este pus în mijlocul binelui, nu există nimic rău, nu există nicio suferință, nu există nicio dorință și omul nu știe ce e aia rău. Dumnezeu îi spune: se întâmplă ceva rău, dar el nu știe ce e rău, ceva în defavoarea ta, ceva ce te nenorocește dacă nu asculți. Dar din moment ce nu trăia prin vedere, pentru că nu vedea lucrurile acestea, nu vedea ceea ce este rău, omul avea nevoie de credință. În Eden, pentru a rămâne în starea aceea, omul trebuia să creadă. Ce l-a dus la păcat? Necredința lui. Dar el trăia prin credință atunci. Și atâta timp cât a crezut în ce a spus Dumnezeu, a trăit. În momentul în care a venit porunca, a pus la îndoială porunca lui Dumnezeu, a crezut în oferta cealaltă și și-a exercitat necredința față de Dumnezeu. Atunci a crezut. Dar după ce a căzut în păcat, omul care se naște acum trăiește în mijlocul suferințelor și trebuie să creadă că există un bine desăvârșit și absolut pe care nu-l cunoaște. Ce e aia odihnă de plină? Ce înseamnă să fii fericit de plin, să fii plin, împlinit în toate domeniile? Și nu ne putem imagina. Dar ni se cere să credem într-o astfel de stare.
De asemenea, niciunul dintre noi n-am fost la răstignirea lui Hristos. N-am văzut învierea lui. Și nu l-am văzut înviat. Și cu toate acestea credem în el fără să-l fi văzut și fără să-l vedem. Și ne dăjduim în el. Suntem într-o vreme în care trăim prin credință. Un alt lucru de care este limitat Dumnezeu în a-i mântui pe toți oamenii, deși voiește ca toți să fie mântuiți, este libertatea omului de a alege. Dumnezeu este limitat de legea sa, care trebuie împlinită, porunca legii trebuie împlinită, este limitat de necredința noastră, este limitat de libertatea noastră de a alege. Pentru că am putea să zicem, de ce nu pune Dumnezeu credință în toți, dacă voiește să-i mântuie pe toți? Atunci, al treilea lucru care nu-i permite lui Dumnezeu să-i mântuie pe toți, este libertatea omului de a alege. Omul a fost creat ca ființă liberă în cadrul unor limite. Libertatea lui este exprimată prin cuvintele: poți să mănânci după plăcere din toți pomii în afară de, și aceasta îi arată limitarea, pomul cunoștinței binelui și răului. Pentru că acesta i-ar fi dat un statut diferit de ceea ce era el. El rămânea în starea în care a fost creat de Dumnezeu, păstrându-și libertatea, dar nedepășind limitele libertății lui. În momentul în care ne-am ascultat de Dumnezeu, libertatea lui a fost extraordinar de mult restrânsă. Gândiți-vă numai la moarte. Omul acela care trebuia să nu moară a devenit muritor. Sunt o mulțime de lucruri care s-au întâmplat în momentul acela. Dar unul din lucrurile care le avea omul atunci a fost libertatea. A avut libertatea să asculte de Dumnezeu sau să nu asculte. Și a ales să nu asculte. Singura libertate care rămâne omului căzut este aceea de a-și alege stăpânul. Pentru că omul odată căzut a devenit rob al păcatului și rob al satanei. Dacă este rob al diavolului, omul nu mai este liber. Dar i-a rămas atâta libertate încât să aleagă și să schimbe stăpânul sau să rămână cu stăpânul acela. Dar această libertate a omului îl oprește pe Dumnezeu, îl împiedică să-i mântuie pe toți. Pentru că cine alege ca să-l aibă ca stăpân pe diavolul, Dumnezeu nu-l obligă să-și schimbe stăpânul. Aici este libertatea noastră. Omul a fost liber în Eden și omul este liber acum. Este liber ca păcătos să aleagă stăpânul și este liber ca și neprihănit să rămână sub stăpânirea lui Dumnezeu sau să se întoarcă înapoi, după cum vorbește Petru sau Iuda în epistolele lui. Mi-am pus o întrebare. Dacă omul a fost liber în Eden, omul este liber acum, ce se va întâmpla în cer? Rămânem liberi? Știți de ce mi-am pus întrebarea asta? Pentru că știu că ființe libere din cer au hotărât să întoarcă spatele lui Dumnezeu, să dorească să fie asemenea lui. Și un heruvim strălucitor a devenit diavol, cu o treime din îngerii cerului. Mi-am pus întrebarea aceasta din pricina unei îngrijorări. Dacă ajungând acolo, liber fiind, acolo vom continua să fim liberi. Dumnezeu nu ne transformă în roboți. Dar așa de tare m-am liniștit la gândul acesta. Dacă aici, în Valea Plângerii, am motive să-L urmez, ce va fi acolo? Dacă aici am dă o lecție atât de dură asupra ceea ce înseamnă păcatul și moartea. Pentru că viața aceasta pe care o trăim în credință, prin suferință și prin greutăți, nu este altceva decât o lecție pe care o luăm, ce înseamnă păcatul, să trăiești în prezența păcatului și sub efectele păcatului. Dacă ni se întâmplă toate lucrurile astea aici, e o lecție atât de puternică, încât acolo în ceruri, în prezența sfințeniei, a prezenței lui binecuvântate, când îi voi vedea fața și când numele lui va fi scris pe fruntea mea, îmi voi aduce aminte de Valea Plângerii, de Valea Umbrelor Morții, de unde am fost scos. Îmi voi aminti de lucrurile de unde m-a scos El. Și nu voi mai dori niciodată să am o experiență în afara legii, în afara voii lui Dumnezeu, în afara ceea ce îngăduie El. Și de aceea sunt liniștit cu privire la veșnicia mea în prezența Lui și la faptul că voi rămâne o ființă liberă. Deci, Omul este cel care limitează mântuirea pregătită de Dumnezeu pentru toți oamenii. În Luca 7:30, Domnul Iisus spune explicit: fariseii și învățătorii legii au zădărnicit planul lui Dumnezeu pentru ei, neprimind botezul lui. Dumnezeu, în măreția lui, a pregătit o mântuire pentru toți oamenii. Și Fiul Său a venit să-i mântuie pe toți oamenii. Știți ce mă uimește pe mine în fața măreției lui? Când mă gândesc cât de adevărat este cuvântul acesta, că dacă ai fi fost singura persoană pe pământul acesta, El ar fi venit și ar fi dat viața pentru tine. Pentru că în iubirea Lui, El nu ne tratează la grămadă. El nu zice: dacă nu sunt toți, nu mă duc și nu-i mântuiesc. Dacă nu vor răspunde toți, nu voi face. Ci în îndurarea Lui extraordinară, deschide o poartă pentru toți cei care vor să intre. Ioan ne spune în epistola sa: dragostea lui Dumnezeu față de noi s-a arătat prin faptul că Dumnezeu a trimis în lume pe singurul Său Fiu, ca noi să trăim prin El. Asta e dragostea lui Dumnezeu Tatăl. El l-a trimis pe singurul Său Fiu. E dragostea Lui, este inițiativa Lui. Și dragostea stă nu în faptul că noi am iubit pe Dumnezeu, ci în faptul că El ne-a iubit pe noi și a trimis pe Fiul Său ca jertfă de ispășire pentru păcatele noastre. Este așa de frumos cuvântul acesta. Dragostea lui Dumnezeu față de noi s-a arătat prin faptul că Dumnezeu a trimis în lume pe singurul Său Fiu, ca noi să trăim prin El. Și dragostea stă nu în faptul că noi am iubit pe Dumnezeu, ci în faptul că El ne-a iubit pe noi și a trimis pe Fiul Său ca jertfă de ispășire pentru păcatele noastre. De ce zice că nu în faptul că noi am iubit pe Dumnezeu? Pentru că El l-a trimis indiferent de răspunsul nostru. Ca dovadă că o mână de oameni răspund. Și cei mai mulți rămân pe calea lată și nu răspund. Dragostea lui Dumnezeu față de noi s-a arătat prin faptul că Dumnezeu a trimis în lume pe singurul Său Fiu ca noi să trăim prin El. Întrebarea este: cât de mult trăim prin El? Cât de mult ne vine să ne îndreptăm gândurile spre El cu recunoștință? Să zicem: Doamne, cât de măreț ești! Ce extraordinar Dumnezeu care ai pregătit o mântuire pentru toți oamenii! Cum să-ți mulțumesc, Doamne, pentru că sunt unul dintre cei care mă pot îndrepta spre Tine din pricina faptului că ai trecut peste toate lucrurile și în atotputernicia Ta ai găsit cu cale din pricina dragostei să iei pedeapsa în Tine însuți pentru păcatele mele. Sunt lucruri despre care vorbim și de care uităm. Ne-am obișnuit cu ele. El a făcut tot ce trebuia făcut pentru ca toți oamenii să fie mântuiți. Dar vor fi mântuiți doar cei puțini care caută cu sinceritate mântuirea și sunt gata, prin credință, să urmeze tiparul mântuirii. Singurul care poate duce la mântuire. Dumnezeu Tatăl este Cel care a hotărât să ne mântuiască. Mântuirea Lui este suficientă pentru toți. Dar legea Lui îl face să-i poată primi doar pentru aceia care își rezolvă problema păcatului conform legii Lui și a căror păcat este ispășit în El, nu în ei. Dumnezeu este limitat de necredința oamenilor și limitează voința mea de a-L alege sau nu. Dar cât de măreț este Dumnezeu care ne-a pus la dispoziție o mântuire așa de mare. Poarta e deschisă. Depinde de noi dacă intrăm și dacă umblăm pe calea îngustă. Dar cât de măreț este Dumnezeu? O, adâncul bogăției, înțelepciunii și științei lui Dumnezeu, cât de nepătrunse sunt judecățile Lui și cât de neînțelese sunt căile Lui. Și în adevăr, cine a cunoscut gândul Domnului sau cine a fost sfetnicul Lui? Cine a dat ceva întâi ca să aibă de primit înapoi? Din El, prin El și pentru El sunt toate lucrurile. A Lui să fie slava în veci. Amin.
Comoara din inimă.